Эплияр Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 21 сентябрь, Эптенин баалар күнү. Эптенин жем программабызды жазгыда тыңдамага чакырыйбыз. Аны Прагадагы студиядан мен, Жогшун Аныгурван алып барыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna görkezdilere görä häkimetler Gyzyl kitaba giren özümlükleri nähil goraýar diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de aktivist Murat Düşünow ýapyk kapylaryň arkasynda 8 ýyl iş kesildi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Aşgabatda doňdurulan tagamsyz et arzan wagtdan satuwa çykaryldy. Aşgabatda Bayramçylyk öňündäki avtobus kynçylyklarından nägile bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Eýran merhum Mahsa Amininiň maskalasynda onuň hatyrasyny tutmaga ýol bermek diýen habarmy köp okulypdyr. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikir garaýşlaryňyzy ýazmaga, aýtmaga çagyrýar. Kepteniň jeminiň ýarsyňyz. Iragyň goňşy Iranyň üstünden iýerilijek türkmen gazy bilen dogamly elektrik ýetmezçiligini azaltmak synanşyklary Abasanyň basyşlary sebäpli başa barmady diýip Reuters habarlygy 19 sentýabrda habar berdi. İki ýurdun arasynda ýerleşýän Iranyň üstünden Türkmenistanyň Iragy geljek gaz barada teklip ilkinji gezek 2023-nji ýylda ortaga atyldy. Göz öňünde tutulan çalyşmak şertnamasy Masna laiklikta Eýran türkmen gazyny alyp soň Iragy gaz bilen üpçin etmeli. Emma bir Birleşen Ştatlaryň Tehrana garşy giýilen sanksiýalaryny bolmak töwekkülçüligini döredýärdi we Washingtonyň tasdiklemegini talap edýär diýip habarda berilýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasynyň Tehrana garşy aňyr baş derejedäki basyş kampaniýasy aslynda bu tasdiklemegini bolmak ähtimallygy ikisi adaly. Reuters gurulugy Iragyň 4 resmiýeti bilen gurulşanyny. Bagdadyň Eýranyň üstü bilen takminan 5 milliard kub metr türkmen gazyny import etmek üçin Washingtonyň razylygyny almak goýunça bir näçe aýlap eden tagallasyny görkezýän 7 resminamany gözden geçirenligini aýdýar. Emma bir näçe aýlap dowam eden tagalla garamazdan Tehrany ýadyr meýilnamalary sebäpli edilýän basyşyň güýçlenmegini arasyndan Abbasanyň garşylykları türkmen gazyny almak baradaky arzuwlary puja çykardy. Türkmen alalaşygy bilen bagly işleri dowam etdirmek, Irak banklaryna we maliýe guramalaryna garşy sanksiýa giýdirilmek töwekkülliklerini döredip biler we şu sebäpden herlikçe bu alalaşyk togtadyrly diýip Irak premier ministriniň elektrik işleri boýunça kengeşçisi Adel Karim Reuters habarlygyna aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gazyny departamenti maglumat vermekten saklanny. Ýöne bu meseleden habarly Amerikan resmiýeti Irak bir yurdun energiya zerurlukları boyunca işleşenliğine karamadan Trump administrasiyasının Eyranı peydalı olacak çareleri tasdiklamacaktığını aittı deyip Reuters yediyar. Şeyli de Nesir Eyran'ın Nevit Ministerliğinin, Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinin mağlumat, düşünülür şu arada kaaşlara cevap vermeyenliğini belliyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdiriýäris. Raýat aktivisti Murat Düşünow 16 sentýabrda 8 ýyl iş kesildi diýip Türkmennews habar berýär. Bu jeýle oňa olarky toslamy iş boýunça berilen 4 ýyl tutsaglygyny tamamlamagynyň öň ýanyna açylan täze iş boýunça berildi. Düşünfun hedirki ayıplığı hükümünün cikmecikliklikleri entek belli der. Yönü görünüşünün ol Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 107. maddesine layıklıkta sağlığı bilkassan ağır ziyan yetirmekte günahkar tapılığını mengdeyar deyip havarda ediliyar. Neşir'in maglumatına göre yapık kapıların arkasında olan kadiye deyişi Türkmenabad şehrine geçirildi. Şeyle de Karasız Neşir aktivistler Swiss'in karşısına gol golün tədi cinayet işinin doğru toslanıp tapılanlığını ve bu ağır cezanın düşünfün rayet pozisyası için hopsuzluk kullukları tarafından ağır alış olanlığını belliyer. Türkmenabat'ta 16. sentyarda geçirilen kadiyet işinine rayet aktivisti Murat Düşünf, Seydi şehrindeki türme koloniyasında tutsuzlukta bulayan yerindeki bir tutsuzun yencilmeğine güneyel tapırlı. Daha çoğuzda Becergalyan Tedigül Mehmedova aktivistin gecesine geçirilecek dinlenişik arada biraz önünden haber verildi. Ama Türkmenabat şehrine gelip yetişen yeni kadiyet zarını güverilmet deyip haberde ediliyor. Karasız Neşir 1. sentyarda Murat Düşenf'in inni tas 3 ay vaktiyari derinu tutsukhanasında bir kanun saklanılayanlığını kalplaştırılan tədi iş esasında geçirilmeli kadiyet selcarışlığının geçirilmeyenliğini haber veripti. Adatlığın haberçileri sonuna aktivistin işinin il arasında barka köp fikir alışma siyasi çekişmeleri sebep bolyanlığını haber veriptiler. Murat Düşenf aktivistin işini yakından ilerleyen Neşir yazmağına göre rayet pozisyası için önkü verilen 4 yıl tutsukluk cezasını 12. yılını tamamlayıp adatlığa çıkmalı. Yönü buna direk dini onun özünü der tutuş maskalasına edilen basışları uyuşlanlı. Düşünf, teyze açılan cinayet iş boyunca 8 yıl adatlıktan mahrum edildi. Aydınmağına göre türme dolanırcılar ile hizmettaşlık edeyen tutsuk onun üstünden şikayet ediptir. Murat Kamala türmeden boşadılmalı vaktinden bir neçe gün ön onu el garıptır. Aktivist derne vaktinde bunun tökmettiğini aittı ve devlet tarafından belirlenen aklovçunun üstüyle yencilerin kaydılayan adamın öz yanında kellesini divara vurmağa başlandığını haber verdi. Düşünfü çıkarılan tədi hüküm adatlık ile anonimlik şartında uğurlaşan sinçilerin ve yaşayıcıların aitmaklarına göre Türkmen rejiminin halk gülen arada döreden anamsızlığını halk maslahatının 19. sentyarda geçirilecek meclisinin ön sürüsünde dikeldip olmayacak çınlığa düşürdü. Yerli yaşayıcılar bu hükümün hakimiyetlerin korkusunun barmalı yerine baranlığını korku diyenliğini belirleyerler.
Bu bir barıp yatan matkaraçılık. Hükümet halk maslahatının meclisinin ön sürüsünde halkı ehli umumu korkutmaya çalışanı mengdeyer. Sebebi il içinde devlet propagandasının yalanından, hakimiyetlerin halkın hakiki durmuşundan, bütünlüğü üzüngülüğünden, kanunun hiçbir şartta işlemezliğinden, cemiyeti çürüden korrupsiyadan, eden ettilikten, iktisadi gariplikten yadavlık, kahar gazap görülüp esidilmedik derecede artıp uğradı.
Deyip intelligensiya vekili aytti. Onun sözlerine göre, önkü yıllardan tapavutlukta inni hükümetin halka vereri köykösü, yani mut kommunal hizmetleri, devlet dükkanlarındaki imit payokları, ardan vakali ağırlık önümleri hem kalmadı. Neticede dine kamçı korkutmak kalli. Yurdun dürül sevdilerindeki havarçılarımız bilen kuruluşan yaşayıcılar, iktisat çökkünlüğün halk maslahatının ön sürüsünde önden hem demiktirici siyasi yağdayı has hem boğucu hale getirenliğine ettiler ve bu yağdayda Murat Düşünf'e karşı görülen represiya çaresinin ilkinci navatta prezidentin avrayını pese kaçırıyanlığını öne sürdüler.
Hazırki yağdayda edilen siyasi basış gittikçe çoğunluşan iktisadi çökkünlüğün ziyanı təsirini pitiltmeyen tersini xas hem arttırıp, il içindeki nəyililerin germini giyinildiyar.
Deyip, Balkan sevtindeki havarçıymız bilen anonimlik şartında kuruluşan hukuk koruyucu işare etti. Payitahtlı siyasi inçinin inancına göre, halk maslahatının önü sirasında edilen bir kanun hareketler il içinde hakimiyetlerin korkusu ile bağrıdaki aladaları xas hem arttırıyar.
İl içinde eğer Düşeymovi ve beylik aktivistleri kalp ayıplamaları bilen ulu türme tutukluğuna hüküm edeyen bolsalar, demek hakimiyetler halktan korkuyarlar. Sonun için hem ahli işçin rahatları yitirmetmeyen uğruna çıktılar, diyen pikir yürgünlü bolp bar yar. Bolp geçen vakaları analiz ettik, doğrudanım Türkmen rejimi entek gözü görünmeyen. Emma yeti siyasi durnuqsızlığı uçuran olmalı. Sebebi olorda artıp baryan siyasi pikir alışmaları, hak hukuk talaplarına berere palajitil cevap yok. Neticede dine korkutmak, temetmek, ar almak indiklere kalyar.
deyip Aşgabatlı Seyinçi öz pikirini aytdy. Onun ananjyna görä hökümetiň bu hereketleri soňu bilen ýurtda öňüne alyp bolmajak siýasy ýetgeşmeleriň has ýakynlaşmagyny öpjün eder. Mesele diňe şol öňüne alyp bolmajak ýetgeşmeleriň näçe tez geljegine deyip anonimlik şertine gurulan Seyinçi aýtdy. Türkmenistanyň ýapyk kapylaryň arkasyna geçirilýän kadiýe diýişlerini ýylk edilen raýatlary barada resmi düşündürüş almak mümkinçiligi azatlykda herlikçe yok. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplesigimizi dowam etdiriýäris. 2024-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň möçberi 68 milliard ABŞ dollarynyň geçip 6 göterimden ugrak ösüş görkezdi. Maliýe we Iqtisadiýet ministri Mehmet Guly Astangulov avalada geçirilen maya koyumi formunun aytti. Onun sözlerine göre geçen yıldaki cemi maya koyumlarının meçveri 12 milyard ABŞ dolarından geçti. Türkmenistan'ın dasar sevdada olan şu olsa 19 milyard Amerikan dolarından geçti. Represiya aladalar sebepli azatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcılar hükümetin çap ediyen özüş sahanlarının durmuş hakikatını düyüpten kavat gelmeyenliğini, ilatın ulu bölüğünün yıl yıllın garip düşeyenliğini, yurttaki ağlık kıyınçılıklarının çoğulaşanlığına ediyorlar. Bu yağdayı devlet dükkanlarına el yeterli vakadan satılayan yönü hem işe taptırmayan et önümlerine olan istersem tasdikleyer. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'da kararsızlık gününe 10 gün çemesi galında Aşgabatyň devleti değişli azık dükkanlarında ve olorun bazarlardaki nokotlarında adet taksından 30 götürüm arzan bakalanyan et peyda buldu. Bu vaka son aylarda yurtta etin bahasının iyili giderli kımmatlayan ve ilat arasında nəyililin artyan mahalına qabat geldi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. sentyabrda paytahttan mağlumat berdi.
Türkmenistan'ın Sevda ve Dasar İktisadi Katnaşıklar Ministerliğinin karamağına ağlık dükkanlarına ve bazarlardaki nokotlarına arzan vakadan dondurulan çılket satuda peyda oldu. Onun 1 kilogramı 80 manattan satılıyor. Hedir yerli sığır etinin 1 kilogramı olsa 120 manat bakalanıyor.
Dip aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Dükkan satıcılarının alıcılara beriyen mağlumatına göre dondurulan gevmüş etleri dışarı yurtlardan import edildi. Alıcılar ondan 5-6 kilograma çenli satın alıp biliyer. Havarçımız etin hırıdarının aşı köp deldiğini. Dükkanlarda ya da bazarlardaki et nokotlarında adamların nobatlarının yokluğuna diyer. Alıcılar bunun sebebini etin cuda tağımsızlığı ile düşündürüyerler. Bu etten satın alıp ondan çorba tayarlan yaşayıcıların bir bölüğü onda tağım yok deyip kaydıp bu etten almayarı. Yönü bazarlardaki adatı gımmat etten satın almağı maddi mümkünçlüğü bolmadık. Rayetlerin yeni bir bölüge dondurulan etten satın alıp onu et üyeyen maşinden geçirip onu soğundur, sarımsak, karaburç ve beylikı tağım bercileri qarıp katlet, somsa, mantiyalı naharları bişiriyer deyip aşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamağına göre dükkan satıcıları yaşayıcıların etin tağımsızlığı barada edyen şikayetlerine anık düşündürüş berip bilmeyerler. Yönü yurdun sevda ve daşar iktisadi katnaşıklar ministerliğinin paytahtaki edaralarının birindeki çeşmemiz bunun sebebini dondurulan etin cuda köyüne dövülen düşündürüyer.
Daşar yurtların birinin ağlık ehtiyaçlık korununu bu dondurulan etin mühletinin geçmeğine ağ vakit kalanını onun yeri tədi ettülen doldurulayanlık için etin köyüne oru arda vahadan ösyen yurtlara yerlendi. Bu uzak vakit saklanan köynetten Türkmenistan'a hem pay etti. Hedir bir önümü maddi mümkünçülüğü pes olan hozalıklarının bir katarda esasen şöhrat öndüren hususi kerhanalar köp muktarda satın alıyarlar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Azatlığın bu yağdaylar barada ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine can edip tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Bu vaka soňky aýlarda ýurtda etiň bahasynyň iýdigderli gymmatlaýan mahalyna gabat geldi. Iýul aýynda hususanda 80 manada duran çylky etiň 1 kilogramy birden 105 manada ýokurlandy. Bu ýagdaý iýlatyň ýurtda etiň bahasynyň gymmatdygy barada sosial ulgamlarda wideo maglumatlary ýyl-ýyldan paýlaşmagyny hem getirdi. Häzirki wagtda paýtagtyň bazarlarynda we et dukanlarynda yerli sygyr etiniň sünkli böleginiň 1 kilogramy 95 manatdan, çylka bölegi 120 manatdan satylýar. Ýaşajylaryň ençemesi köp maşalanyň bu etlerden satyn almagy maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, arzan bahadan doňdurulan etiň satyw çykarylmagyny häkimetleriň garaşsyzlyk bayramynyň we halk maslahatynyň öňü sirasynda hamala ýylaty köşeşdirmek we gözünü boýamak çäreleri atlandyrýar. Adatça ýurtda uludan bellenilýän bayramçylyklaryň we senelerin öňü sirasynda döwlet dukanlarynda we bazarlarda ady karitlarynyň käbir görnüşleri arzan bahadan satyw çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär we bayramçylykdan sanlyja günýäde hepde soň aradan aýrylýar. Adyk önümleri öňküsinden hem gymmatlaýar.
Hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdirýäris. Paýtagtyň ýaşaýjylary 15-nji sentýabrda işe girilen täze awtobuslaryň hödürini bary ýogy 2 gün gördüler. Şondan soň olaryň awtobus begençlerine göz degdi diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ýolugçularyň begençlerine hakykatda gözlerli häkimetleriň berk ýapyşan çäri siýasaty degdi diýip yerli synça aýdýar. Döwlet eýçiliginäki metduwatyň habarlarynyň görnüşi ýaly Türkmenistan sentýabryň aýagyna berilenjek garaşsyzlyk bayramyny uly taýýarlyk görýär we adatça bolşy ýaly bu taýýarlyk çärelere gatnaşmak üçin taýýarlanylan adamlary köçelerde sersepile diýär.
Mejuri çärelere gatnaşmaly bolan büdjet işgärleri we taliplar aşawadyň köçelerinde, durulgalarda, piyada yollarında, geçelgelerde sersepil bolup, paýtagtyň gün ortasyndan geçýän Çandıvil şah yoluna, Münver'in yanına her gün katnamalı bolyarlar. Bu kösönçlük adamların gaharını getiriyer. Oların arasında hükümetten nəyileligini dile getiriyen, tanqidi gurrunları ediyen adamlar hem köpölyer.
Deyip çeşme etti. Onun tasdiklamagyna göre adamların bildirýän nägilelikleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň agentleri tarapyndan derrew gerek yerlerine ýetirilýär we hökümet ýolbaşçylary pikirini aýdýan ýaşullaryň we ýaşlaryň barha köpelmeginden biýinjelik bolýar.
Hökümet emeldarlary jemgyýetçilik transport kärhanasynyň ýolbaşçysyna çäherlere gatnaşýanlary köçelerde ýygyp gep bolup ýörmez ýaly etmegi tapşyrdy. Bu ýazmaça däl, dilden berilen görkezme. Şu sebäpden indi köçelerde sürlensip ýören çäherçiler taýýarlyk gurulýan ýerlere jemgyýetçilik awtobuslarynda gatnadylmaly edildi.
Deyip bu inzalık sallığı yağdaydan havarlı çeşmek hem tasdik etti. Neticede aydılmağına göre garaşsızlık bayramını belecek çareçiler Münver'in önündeki tayyarlık meydançasında inni 17. sentyardan başlayıp avtobuslu var yarlar.
Çareçileri irden Münver'in önüne getirip düşüren avtobuslar son önkü işlerine şehirdeki yolukçulara hizmet etmeye kaytman 4-5 kilometr daşlıkta yolun arasında hatara düzülüp işsiz duruyorlar ve öğleden son bu yere getiren adımlarını izlerine şehre alıp kaydıyorlar.
Deyip çeşme etti. Aşgabatlı hünermen häkimetleriň çäreçileriň edýän gaharly gurrunlaryny, olaryň köçelerdäki başagaýlyklaryny aýdylmak üçin beren görkezmesiniň Aşgabatyň köçelerine gowlaşan awtobus gatnaşygynyň ýenide yaramazlaşmagyna getirenligini aýtdy.
Indi ise okuwa barýan ýolugçylar awtobus bolman soň geçip barýan ulaglary el galdyryp, gysdanyp telefon arkaly taksi çağıryp, käýinip durmaly bolýarlar. Ozal çärçiler nähile bolan bolsalar, indi adaty ýolugçylar gaharlanýarlar.
Diýip hünermen aýtdy. Bu ýagdaý anonimlik şertinde gurulýan ýolugçy hem tasdiq etdi.
Hökümet meniňki bitsin, seniňki ýitsin diýilen ne diýär? Ýa hökümet emeldarlary awtobuslary çärçilere gatnatmaga geçirenlerinde paýtagtyň ýolugçylary näder, ýa nähili ýagdaýa düşer diýip pikir edip bilmeýärmikä? Garaşsızlık bayramı geçiyen çad daat günümüze.
Deyip durulgoda duran orta yaşlarındaki zenana itti. Azatlygyň söhbetdeşleri ýurdun baş şäheriniň avtobus gatnawynyň diňe bayramçylyk wagtyna däl. Öňüm meseleniň az däldigini aýdýarlar.
Hyundai kysymly avtobuslar Aşgabatlylary 5 ýyl çemeti ýyşy, ukuwa, beýleki barjak ýerlerine gatnadyp, 5 ýyldan gowrak wagtda tozdy diýsekde bolar. Soňky bir ýylda olaryň işlän wagtyndan duran wagty köp boldy.
Dip yağdayı bilen hünermen aytti. Onun tasdiklama onu göre bu yağdayı adamlarda köp kıyınçılık döretti. Oların koşmaçı çıktaz etmeklerine sebep oldu. Durulgolarda durup kımmatlı altını yitiren adamlar hem işe deniyali devletin cemiyetçilik transport meselesini 30 yılla kutornuklu çözüp bilmeyenliğini hususi esilge berseler bir yerde çözülmeyecek meselenin yoktuğuna ediyorlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplerimizi dinleýärsiňiz. Garaşsylygynyň 34 ýyllygyny belleýän Türkmenistanyň ykdysady ösüşini ýa-da çökkünligini görkezýän ýene bir ýagdaý bolsa, paýta ýygmyna saklanyp galan mezur rahmet ýa-da soňky dören paýta salgyda bilen bagly. Temany kardeşim Sehra Gulanewi dowam etdirýär.
Türkmenistan'da Novotdaki paxta yığımı mövsümü devam edýän mahalle, Ahal vilayetinde döwlet heýetçiligindäki edara kärhanalaryň işgärlerinden özlerine derek hakkına tutma işçileri yatımlayın paxta yığımına iyi vermek talep edilýär. Büdjetçiler eýem gündelik yığımçılar üçin hem pul tölendiklerini aýdyp, bir kanun paxta salgydından halis iýrendiklerini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
İşgärlerin paxta yığımına pul tapşyrmak mecburlygy dowam edýär. Paxta yığımına indi haqqyna tutma işçiler yatymlaýan hem ugrudylyp başlandy. Şeýlelikde häzir işgärlerden pul diňe gündelik yığımçylar üçin ýygnalman, eýtem yatymlaýan işçiler üçin hem talap edilýär.
Dip ahally büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjetçileriň arasynda vilayetiň bilim, saglyk, bank ulgamlarynda işleýän işgärler bar. Edara ýolbaşçylary olara bu ýyl hem her bir işgärin özüne derek haqqyna tutma işgäri paxta yığımına iki gedek tımlayın iyi vermeli bolcokluğunu duyduruptırlar. Bu hakkına tutma yığımçılar her yedeginde 15 gün yatımlayın palta yığımına katnaşar. Her bir işer 15 gün yatımlayın palta yığacak işçi üçün öz aylığından 600 manat tölemeli üstesine de her gün iş yerinde işlemeli bolyar deyip büdjet işerlerinin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Ol büdjetçilerin hakkına tutma gündelik yığımçılar üçün avgust ayında hem pul tölemeli bolunduğuna ünsü çekip, özlerinin indi tapır ikinci ay aylık zähmet haklarının dörtten bir bölüğünü işçilere sarp etmeli bolyandığını belliyär. Büdjet işyerlerinin tölöö geçirip hakkına tutyan bu işçileri häkimlerin, emeldarların, ova başlıklarının palta meydanlarında palta yığyarlar. Dayhanların potrot yerlerine hiç ili hakkına tutma işyer eltilmeyär deyip, Yağdaylardan havarlı büdjet işgäri bellidi. Türkmenistanda palta yığımına resmi derecede 9 sentyabrda badalga berildi. Yönü yurdun aglawy sewitinde bu çäre nä resmi derecede mundan bir ay gowrak ozol. Avgustun 2-nji 10 günlüginiň başında girişildi. Habarçylarymyz palta yığımına büdjet işgärleriniň öňkü bendileriň ve Balkan vilayetinde bolsa hususy pudoklarda zähmet çeken raýatlaryň. Şol sanda hususy eýçilikde Däki dukanların, garvanşanaların, toy mekanlarının ve avtoparkların işyerlerinin hem çekilýändigine habar berip gelýärler. Mundan başga da käbir edari kärhanaların işyerleri bolsa palta yığımı üçin hakkına adam tutmaly edildi. Olardan munun üçin her hepde 60 manada çenli pul koşonduny koşmak talap edildi. Galiberse de habarçylarymyz Balkanly häkimetleriň palta meydanlarına has köp adam iý bermek ve iş güýji bilen üpçün etmek boýunça görýän çärelerinin arasında yollarda polisi işgärlerinin taksi sürücülerinden 50 manat paç alýandygyny hem habar berdiler. Bu aralykda ahyrly büdjet işgärleri özlerine zordan yetýän aýlyklaryny diňe paxta yığımyna däl, eýse başlyklaryň jüwlerini galňatmak üçin hem sarp etmeli bolýandyklaryny belleýärler.
Başlıklar bizden 15 gün yatımlayın paxta yığacak işçiler üçin 600 manat alýarlar. Bu işçinin gündelik hakkının 40 manat bolýandygyny aňladýar. Ýöne bu işçiler özlerine gündelik 25 manat hak tölenýändigini aýdýarlar. Seylelikde idari yol basçıları her bir büdjetçinin berin pulundan 220 manady öz jüwlerine uryarlar.
Dip ahally büdjet işäri aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdirýäris. Ahal vilayetinin ulanılmayan meydanlarını gövören yannaklar çapıp, petdelep, güde yatap, kasa mal otu dinleyen arayetlerin ellerinden çapan yannakları alınıyor. Hakimiyetler oğullu ahırda görülmedik derecedeki talançılığa yüzür uyarlar deyip adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Saravs etrafının dayhan urlaşıklarını, ekin meydanlarının tögorogunu, ekin ekilmedik boş yatan yerlerde gövören yannakları çapıp kış için mağarlarına otim tayyarlayan, işigine mal saklap yurdun ağzı kopsulluğuna koşun koşuyan adamların yannak güdeleri ellerinden alınyar deyip adatlığın havarçısı yerli çeşmelere salgılanıp havar verdi.
Men her ilgisini mağarlarıma otim bolsun deyip idilmeyen yatan yerlerde gövgürün yandaklara aylanıp Gowy biten yerlerinden yandak çapýaryn. Men ol ýandaky öl wagty petdelep, biraz guranyndan soň küde edip goýýaryn. Çapan yandaklaryma bir ýuk ulagy dolýança alyp gaýtman meýdanda goýýaryn.
Dip Saragyslı Dayhan bu hili ýagdaýa öň ömürgedek düşenligini aýtdy. Howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Dayhanyň tasdiklemegine görä ol eýri teleşgeli traktory hakyny tutup meýdanyna ýygan yannaklaryny işigindäki mağaralaryna alyp gaýtmaga baranyny inneden öýlek meýdanyny boş ýerde goýgaryn yannakları ýygmagyň hem jinayet hasaplanyljakdygyna şaýat bolupdyr.
Yandaklarımı Teleska yükle basladım velin iki tane hududu avtu uluğda özlerini hukuk koruyucu deyip tanıdan adamlar geldi. Olar Teleska yüklen yandagımı izine düşürmeğimi talep ettiler. Men ilki düşünmedim. Neyme voldi? Men her yıl bu yerlerin yandagını yığıp mallarımı ot im edin yarın deydim. Emma menin bu yerler, bos yatan yerler, hiç bir dayhançılığı değişli değil diyen sözlerimi dinleyen bolmadı.
Onun sözlerine göre hukuk koruyucular ondan ne açarak mağalının bağırdığını soruyorlar. Dayhan menne ulu mali yok. 50 olay koyun geçeyim mağar diyer. Sonundan son hukuk koruyucular onu ne akili ters iş edenliğini ve bunu ne edip düzedip olacaklığını düşünürüyorlar.
Sen şu wagt eden zadyny bilýän mi? Bu ýandak Türkmenistanda gyzyl kitaba girdilen ösümlük. Bu çapan ýandaklaryň üçin iş kesip seni türme tutsaglygyna uğradyp bolýar. Ýöne biz saňa kömek edeli. Sen bize çay çörek ber. Bu diýdigimiz goýunlaryň gowsundan birini ber. Çapan ýandagyňdan eliňi çek. Biz seni göremzok, senem bizi göreňok.
Şeýledi, çeşmäniň tasdiklemegine görä, hukuk goraýjylar oňa bizde seniň hormatlymyň gyzyl kitabyna salan yannak ösümligini 10 günden gowrak çapyşyňy görkezýän wideo ýazgy hem bar. Biz ony pozaly, seni kösemäli, sen ýagşy adama meňzeýäň diýipdirler. Dayhan hukuk goraýjylar bilen aradylaşmaly bolanyny, olary çapan yannagyny we bir çewiş berenligini görrüň berdi.
Meniň razylaşmagymyň bir tebäbi bar. Geçen gysda gat petelip öýler gaty sowuk bolan soň men boş meýdanda göwürin ýylgynlardan çapyp peç üçin odun edindim. Tamdyr towuluk üçinden bir adygdym. Sonda da meni tutup bu ýylgyn gyzyl kitaba girdildi diýipdiler. Men sonda inanman bulara garşy çykdym. Diňe çöldäki ojor gyzyl kitaba girdildi diýdim. Hukuk goraýjylar maňa zekeşleriň arasynda ösýän ýylgynlaryň hem gyzyl kitaba girdilendigini görküzip, türme basjak diýip tat üými satdyrypdylar.
Diýip Dayhan sonuna zordan 10 sany goýun bilen başyny utaranlygyny hem sözüne goşdy. Adatlygyň aýrylykda gurulýan bir näçe çeşmesi bu hili wakalaryň täzelik däldigini, öňüm bolanlygyny tasdiýip etdiler. Yannak yığın üçün çeviş verip kutulan Dayhan, hukuk koruyucuların yannaklarını ova akıtma üçün hakını tutan traktırsızını hem katı korkulanlıklarını görün verdi.
Men indi yandağı hem gızıl kitabı talıptırlar. Bir çeviş berip sıpsam kail boloyun diyen karara geldim öleyin. Hukuk koruyucular sol minutta traktırçının dasına geçtiler. Onu korkudup, bu işte seninim elin bar deyip, Yandagy teleskopyna yüklep, öz gerek yerlerine akder ýaly etdiler.
Dip Dayhan aýtdy. Onuň pikirçe, muňa halal mal wakyp maskalasyny ekleýjek bolýan sada adamlary talamak diýilse dogry bolar. Owe ýaşyjy hukuk goraýjylar ilki başta yannak çapıp başlarını görüp videoya yazık etmeyen yanına gelip bir yannakları çapma. Bulur kızıl kitabı giyirdirli deyip duyduran olsalar. Yannak çapıp küdedip uğradıp öğün alıp kayıtacak olayan çak karışıp son elinden yannakını almadık olsalar. Muna talançılık deymeği dilinin öğürülmeyecektiğini hem sözüne koştu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem kaýş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.